Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je petak, 20. dan septembra i u vijestima dana bilježimo. Premijer Srbije Ivica Dačić u službenoj posjeti Crnoj Gori. Evropska unija će tražiti dalju istragu afere snimak, poručio je Mitja Drobnić. Tužilaštvo Crne Gore ponovo otvara istragu ubistvu Duška Jovanovića. Bačena bomba u sjevernom dijelu Mitrovice. U noćešnjoj pucnjavi u Chicagu 11 povrijeđenih. Venezuela saopštila da su Sjedinjene Države odbile dati dozvolu predsjedničkom avionu prelet preko američke teritorije. Iako je prvobitno okupljanje foruma 2010 bilo praćeno velikim nadama i nikakvim rezultatima, zapitali smo šta su, pošto se ponovo aktiviraju, šta novo mogu ponuditi. Šerbo Rastoder.
Može to da liči na vladu u sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
A uoči nedjeljnih izbora Angela Merkel jutros poslala pismo u 5 miliona poštanskih sandučeta širom Njemačke i poručila:
ako želite da i dalje budem vaša kancelarka, izađite na izbore u nedjelju i oba glasa dajte CDU.
Crna Gora danas puni 22 godine kao ekološka država, a ekoloških bombi u ekološkoj državi na sve strane, i to je jedna od naših tema nakon vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić u posjeti je Crnoj Gori. Susreo se sa premijerom Milom Đukanovićem. Upravo je završena preskonferencija sa kojom očekujemo izvještaj, a u 14 sati i 15 minuta predviđen je sastanak sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, potom i predsjednikom države Filipom Vujanovićem. Kasnije popodne Dačić će se u ambasadi Srbije u Podgorici odvojeno sastati s liderima opozicije, Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta, Srđanom Milićem i Miodragom Lekićem. Evropska unija tražit će dalju istragu afere snimak, poručuje šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić, navodeći da radna grupa koja je istraživala zloupotrebe državnih resursa je postigla rezultate koji su ispod očekivanja. On je na tribini Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji u četvrtak večer u Pragu rekao da će Evropska unija tražiti da se afera snimak i dalje istražuje, možda kroz istrage i tužilaštva. Tužilaštvo Crne Gore je preduzelo konkretne radnje povodom ponovnog otvaranja istrage ubistvu urednika i vlasnika lista Dan Duška Jovanovića, potvrdio je zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. On je rekao da se nakon sjednice Odbora za bezbjednost održane u julu konsultovao sa predstavnicima višeg državnog tužilaštva, od kojih je dobio upute u kojem pravcu istraga treba da ide, ali nije mogao da saopšti konkretna imena ljudi koji su predmet istrage. Nepoznate osobe bacile su u petak ujutru bombu u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Mitrovice, potvrdio je za radio Slobodna Evropa portparol policije Kosova Beki Keljani. U eksploziji nije bilo povrijeđenih, pričinjena je manja materijalna šteta. Bomba je bačena na jednu zapuštenu kuću preko puta zgrade Telekoma, izjavio je za radio Slobodna Evropa Nenad Đurić, komandant kosovske policije na sjeveru. Pripadnici policije obavljaju uviđaj, a naselje Bošnjačka Mahala je multietničko naselje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska organizacija za nadziranje hemijskog oružja danas će u Ženevi održati sastanak o rusko-američkom planu za uništenje sirijskog oružja. Rusko-američki plan podrazumijeva da vlada predsjednika Bašara al-Asada stavi pod međunarodnu kontrolu hemijsko oružje i tvornice gdje se ono proizvodi do subote i da će sve oružje biti uništeno do sredine 2014. godine. Međutim, Asad je u intervju u srijedu rekao da će za tako nešto biti potrebno najmanje godinu dana i da će koštati milijarde dolara. Agencije prenose da se u Chicagu odigrala nova drama u pucnjavi koja se dogodila sinoć oko 22 sata po lokalnom vremenu u parku ovog američkog grada. Povrijeđeno je 11 osoba, među povrijeđenima je 10 odraslih i jedno trogodišnje dijete. Sve žrtve prevezene su u obližnje bolnice na liječenje. Za sad nema informacija o smrtno stradalima, ali su 4 osobe u kritičnom stanju. Prema prvim informacijama, napadač je pucao iz crnog automobila, a policija još uvijek uvijek traga za njim. Sjedinjene Države su odbile da dozvole predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru da preleti preko američke teritorije na putu za Kinu, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Venezuele. Caracas je ocijenio da je ova odluka uvredljiva i predstavlja ozbiljnu grešku. Maduro je prije dva dana izjavio da će 21. septembra otputovati u trodnevnu posjetu Pekingu, gdje će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Maduro je rekao da je Amerika napravila ozbiljnu grešku i optužio Washington da je odbio da izda vize delegaciji Venezuele za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli, u Podgorici je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić susreo se sa premijerom Milom Đukanovićem, nakon čega su održali preskonferenciju. Od kolega iz Podgoričkog biroa upravo smo dobili njihove prve izjave. Prvo da čujemo premijera Srbije Ivicu Dačića.
Bez imalo pretenzija da dajem istorijske izjave, ja želim samo da konstatujem da mi se čini da su naši narodi možda i najbliži moguće, što su to moguće jednim drugima, da shodno tome naše države treba da imaju najtešnije prijateljske odnose, da jedni drugima pomažemo i tako i shvatam ulogu vlada kao nosilaca izvršne vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori. Zato mi dajemo apsolutnu podršku Crnoj Gori kad je reč o europskim integracijama. Mi se nadamo i za to ćemo se boriti da će Srbija i Crna Gora biti sljedeće države koje će ući u Europsku uniju. Također spremni smo da sarađujemo u razmjeni iskustava. Također spremni smo da u ekonomskom smislu unapređujemo našu saradnju, iako je ona dobra, ali može da bude još veća, imajući u vidu da postoje mnogi zajednički interesi sa kojima možemo zajednički nastupati čak i na trećim tržištima.
Bio je to premijer Srbije Ivica Dačić u Podgorici. Danas ovo je dio njegovog uvodnog izlaganja, da čujemo što je rekao crnogorski premijer Milo Đukanović.
Rekao bih da smo primijetili da ovo nije bio razgovor u kojem smo bili posvećeni problemima, jer je problema na zajedničko zadovoljstvo sve manje i rekao bih da su uobičajeni za odnose dvije države ili odnose u jednom regionu, a ovo je bio razgovor koji je dominantno bio posvećen zajedničkim šansama i o tome smo posebno razgovarali, pokušavajući da u okviru te zajedničke evropske agende identifikujemo koji su to prostori za unapređenje bilateralne saradnje koja bi nam i jednima i drugima otvorila bržu perspektivu od ostvarivanja strateških ciljeva, a istovremeno bila podsticajna za ukupnu regionalnu saradnju kako bi region Balkana kojem pripadamo brže prevazilazio svoje ekonomske razvojne limite koji opterećuju našu i davnu i noviju prošlost.
Čuli ste uvodna dijelovi iz uvodnih izlaganja Ivice Dačića i Mila Đukanovića sa upravo završene preskonferencije. Novinarima je nakon toga bilo omogućeno da postave i po dva pitanja, o čemu ćemo vas detaljnije izvijestiti u našem regionalnom programu 18 sati. Također će se Ivica Dačić susresti u 14 sati i 15 minuta s Rankom Krivokapićem, potom i predsjednikom Filipom Vujanovićem, a za kasnije popodne predviđen je susreti sa liderima opozicionih stranaka.
Slobodna Evropa.org.
Nastavljamo sa dnevnim aktuelnostima. Grupa bivših i sadašnjih radnika Nikšićke željezare i njenih nekadašnjih pogona okupila se ispred Ustavnog suda u Podgorici pored zabrane policije. Pod transparentom na kojem je pisalo stop diskriminaciji, mi smo metalurzi, uputili su zahtjeve da im se omogući penzionisanje i isplata otpremnina pod istim uslovima kako je to omogućeno i njihovim kolegama. Radnici su se žalili Ustavnom sudu na odluku skupštine da im onemogući povoljnije penzionisanje kao i radnicima kombinata aluminijuma i ostalima u metalurškoj struci, a dopisima su se obratili i najvišim adresama u državi tražeći pomoć u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Željko Perović ispred sindikata Željezare najprije se osvrnuo na odluku policije da im zabrani današnje okupljanje.
Zamislite da neko radnicima Željezare koji su proveli od 30 do 40 godina rada na teškim radnim mjestima, doveli ovu vlast na pozicije koje imaju više od 20 godina, stvarali ovu državu, institucije države, izdvajali svaki mjesec pozamašna sredstva da bi radnici u njima primali pozamašne lične dohotke, neko zabrani mirno okupljanje ispred tih institucija. Mislim da je malo reći da je to sramota, što znači da smo mi diskriminisani po dva osnova, i to po osnovu zakona o penzionisanju i drugo po pravu na slobodu mirno okupljanja. Sa ovoga skupa uputit ćemo sljedeće zahtjeve od kojih sigurno nećemo odustati prema institucijama sistema. Prvi zahtev je da Ustavni sud u najkraćem roku odluči o našoj inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 198 je zakona o privremenom odlasku penziju. Po dva, da Skupština Crne Gore ispravi ono što je uradila u vezi nas i donijela potpuno nezakonitu odluku. Po tri, da nas Ministarstvo ekonomije pozove na razgovor najkasnije do 27.9.2013. Po četiri, da ministar socijalnog rada i staranja ispoštuje dogovor o novom sastanku. Pod pet, da se povodom ovog slučaja oglase svi oni koji su nadležni u rješavanju ovog slučaja, a posebno predsjednik vlade gospodin Đukanović, predsjednik parlamenta gospodin Krivokapić. I ako postoji institucija sistema za zaštitu ljudskih prava koju predstavlja gospodin Šućko Baković, trebalo bi da i sama uzme učešće u ovome našem problemu bez našeg poziva. Ukoliko ne budu ispunjeni naši uslovi, obratit ćemo se institucijama Europske unije, OEBS-u i ambasadama velikih država. Mi smo jedinstveni i istraćemo do kraja, jer su zakon i Ustav Crne Gore, koje mi uvijek poštujemo, na našoj strani.
Bio je to Željko Perović, predstavnik sindikata Nikšićke željezare, danas u Podgorici ispred Ustavnog suda, gdje im je policija bila zabranila okupljanje, ali su ipak iznijeli svoje zahtjeve. Formiranje opštinske izborne komisije Petnice je preduslov za održavanje prvih izbora u ovoj novoformiranoj opštini na sjeveru Crne Gore. Zbog toga je Skupština Crne Gore otvorila raspravu o formiranju izborne komisije i očekuje se da će parlament tokom dana donijeti odluku kojom će se omogućiti održavanje lokalnih izbora koji su zakazani za 16. novembar. Srđan Janković prati Skupštinu.
Podršku predlogu za izbor izborne komisije za opštinu Petnica dale su skoro sve političke partije u Skupštini Crne Gore, pa se očekuje da će nakon obraćanja poslanika biti usvojen predlog kojim će biti omogućeno održavanje prvih lokalnih izbora u Petnici nakon formiranja te opštine. Osim podrške, pojedini poslanički klubovi su praktično započeli sa kampanjom. Pojedini poslanici su iskoristili priliku da upozore Petničane kako da glasaju na prvim izborima. Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore je ukazala da Petničana ima više u inostranstvu nego u tom mjestu.
Prvi put birate svoju vlast, i to lokalnu. Zato upamet se dobro Petničani. Znam da ste svjesni značaja 16. novembra i izbora vaših predstavnika. Do sada ste birali one koji su vas rastjerali. Zato je Petnica preselila u Luksemburg. Luksemburg je najveće biračko mjesto u Petnici.
Jerifa Trastuder iz Socijaldemokratske partije ocijenio da će Petničani znati da izaberu na predstojećem glasanju. Zakonske obaveze kasne, čime se građani Petnice zbunjuju, rekao je između ostalog Rastuder.
Svim građanima opštine, novoosnovane opštine Petnica želim uspješnu izbornu utakmicu. Naravno, propustio bi ako ne bi rekao da to prije svega želim socijaldemokratima opštine Petnica.
Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije ukazao na niz nepravilnosti, kašnjenja u sprovođenju procedura i na niz nejasnoća.
Ušlo se u izborni proces za izbor odbornika u Skupštini opštine Petnica bez organa za sprovođenje izbora, bez odluke o načinu finansiranja tih izbora, bez odluke o broju odbornika koji će se birati na tim izborima.
Demokratski front je zatražio da se poništi odluka predsjednika Crne Gore o raspisivanju izbora u Petnici i da se zakaže novi datum izbora zbog proceduralnih nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Nevladino udruženje Forum 2010 odlučio je ponovo da pokrene svoje aktivnosti i kao svog predsjednika ponovo imenovalo prvog koordinatora Žarka Rakčevića. Gotovo ista grupa istaknutih intelektualaca i javnih ličnosti koja je ušla u svijet po savjet političke stranke Pozitivna Crna Gora nakon njegovog rasformiranja odlučila je da reaktivira rad foruma. Dimitrije Jovićević istraživao je sa kakvim ciljevima i koliko je realno njihovo ostvarivanje.
Mjesto nam je i želja nam je da doprinesemo da kvalitetom predloga i kvalitetom ljudi koji prezentiraju te ideje Crna Gora krene u nekom pravcu drugačijim smjerom.
Tako je u februaru 2010. nekadašnji lider socijaldemokrata, preduzetnik Žarko Rakčević za Radio Slobodna Evropa govorio o ulozi i ciljevima novoosnovane nevladine organizacije Forum 2010, čiji je bio prvi koordinator. Svrha foruma, kako je navedeno u osnivačkoj deklaraciji, bila je borba za suštinske promjene sistema u kome su oslabljene institucije, urušene društvene vrijednosti, u kome je nedjelotvoran pravni poredak, a borba protiv korupcije i kriminala neodlučna. 3,5 godine kasnije, Žarko Rakčević nam kaže kako se malo toga promijenilo na bolje, dok je situacija u ekonomiji još lošija.
Svjedoci smo daljeg urušavanja sistema, uništavanja realne ekonomije i daljeg zaoštravanja socijalnih problema. Crna Gora je danas mnogo više zadužena, nažalost, uporedo teče to intenzivno zaduživanje, rasprodaje resursa, a doživljavam da ozbiljni, odgovorni ljudi, ostvareni ljudi, kako zaista jesu u Forumu 2010, ne mogu baš nijemo posmatrati to što se dešava u našoj državi.
Među njima je istoričar Šerbo Rastoder, također jedan od osnivača foruma, koji nam objašnjava zašto nisu uspjeli da ispune očekivanja dijela javnosti koja je u njima vidjela embrion prijeko potrebnih promjena i buđenja alternative u Crnoj Gori.
Pokazalo se da su ovdje moguće promjene samo konkretnim i direktnim političkim angažmanom, što najveći dio članova foruma nije želio iz razloga što se radi o stvarnim pojedincima koji su svoj intelektualni i slobodoumni komoditet podređivali nečemu što se definiše kao direktna politička aktivnost. Prosto u Crnoj Gori nema prostora za asocijacije slobodnomisleći ljudi. Mi smo zarobljenici jednog društva koje izgleda ne postoji izvan političkog tržišta.
Da li će upravo zbog toga reaktivirani Forum 2010 ući u političku pozornicu i prerasti u partiju ili neki širi politički blok? Pitali smo Žarka Rakčevića.
Forum je udruženje građana koje će sarađivati, dakle, sa svim subjektima kojima je na srcu građanska država Crna Gora, kojima je na srcu Crna Gora u evropskim i atlantskim integracijama, sa željom normalno da građani Crne Gore, mislim posle četvrt vijeka vlasti, prepoznaju jedan od osnovnih postulata demokratskih država, to je smjenjivost vlasti.
Ako sam shvatio implicitno, dakle, ne isključujete mogućnost povezivanja sa političkim subjektima na trenutnoj političkoj sceni u Crnoj Gori?
Definitivno, definitivno ne isključujemo tu mogućnost.
Skupština foruma na prekjučerašnjoj sjednici izabrala je predsjednika i brojne koordinatore, koji će biti zaduženi za sektore evropskih integracija, međunarodnih odnosa, odbrane i bezbjednosti, financija, preduzetništva, prosvjete, kulture. Koordinator za oblast ljudskih prava, profesor Šerbo Rastoder, reaguje na opasku kako sve pomalo liči na vladu u sjenci.
Može to da liči na vladu u sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
Na kraju, rad foruma 2010 obnavlja se nakon što su njegove aktivnosti gotovo zamrle, a dio njegovih utemeljivača jedno vrijeme djelovao u okviru savjeta političke stranke Pozitivna Crna Gora, koji su potom napustili. To iskustvo, međutim, kako zaključuje Žarko Rakčević, neće im otežati vraćanje na javnu scenu kao nevladine organizacije.
Biti u savjetu i biti savjetnik, a ne biti član te partije, ne vidim da je to bilo kakav problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Danas se navršava 22 godine od kada je Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu. ali nakon više od dvije decenije nema dileme da je ta odrednica koja je unesena i u Ustav ostala samo mrtvo slovo na papiru. Kolega Esad Krcić će vam reći zbog čega.
Crna Gora je ekološka država postala skupštinskom deklaracijom usvojenom 1991. godine na Žabljaku, a samo godinu dana kasnije ta odrednica je unesena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing i to više politički nego turistički. Cinično objašnjenje proglašenja Crne Gore za ekološku državu je baratalo tezom da Crna Gora očuvanost životne sredine ne duguje uvođenju i striktnom poštovanju visokih ekoloških standarda, već industrijskoj zaostalosti koju je politička elita tokom 90-ih u vrijeme rata na području SFRJ i teške ekonomske situacije zbog međunarodnih sankcija zapakovala u taj sada nažalost prilično istrošen naziv ekološka država. Šta je konkretno urađeno za 22 godine staža Crne Gore kao ekološke države? Sudeći po odgovoru pomoćnice ministra održivog razvoja i turizma Ivane Vojnović, ta je knjiga spala na tri slova.
Ja mogu reći da Crna Gora na današnji dan na svojoj teritoriji ima dvije moderne sanitarne deponije. To je sanitarna deponija Livada u Podgorici. Druga sanitarna deponija, odnosno regionalni centar za obradu otpada, jeste Možura na teritoriji opština Bar i Ulcinj.
Vojnović je navela i glavne crne ekološke tačke: Podgorički kombinat aluminijuma, Pljevaljska termoelektrana, Nikšićka željezara, brodogradilište Bila, ali i otkrila da vlada danas, 22 godine nakon proglašenja ekološke države Crne Gore, punih 8 godina nakon usvajanja master plana i izgrađene samo dvije od planiranih 7 sanitarnih deponija, duboko promišlja koliko i gdje ih zapravo treba napraviti.
Dakle, zaista je ozbiljno promišljanje, na sveobuhvatna analiza u tom dijelu moraju da budu ostvarene.
Razlog za veliku razliku između proklamovanog i stvarnog leži u isto toliko velikom raskoraku između usvojenih zakona i odbijanja vlasti da ih primjenjuje. Valdemar Figaj, zamjenik šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori.
Iz perspektive OEPS-a mislim da možemo reći da je zakonodavni okvir na mjestu, ali da postoji ogromni nesklad između onoga što je pravno definisano i onoga u realnosti.
Nismo zadovoljni učinjenim i trenutnom situacijom u Crnoj Gori, rekao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić tokom današnje konferencije Crna Gora životna sredina svih nas, koju je organizovala nevladina organizacija Ozon. Spahić se tokom izlaganja osvrnuo na izostanak akcije države na 300 ekoloških prijava u jednom danu, ali i na priču o energičnoj reakciji starice u Njemačkoj kada je vidjela kamion iz Crne Gore kome je na trotoar kaplja ulje iz mjenjača. Ipak je učinjen ogroman napor, a rezultati su vidljivi, kaže Spahić, koji implicira da su u stvari građani odgovorni što nema napretka.
30 građana bude, kaže Marko Marković, ja sam Todor Todorović, prijavljujem Marka Markovića, spreman sam da se dočim na sudu, da je on bacio smeće za to i to mjesto, i onda vjerujte svima je olakšan posao. I onda dolazimo u te pozicije da i neće biti 300, pa će biti iznenađenje za nekoga ako nađe 5 deponija, pa će kao ova baba hvatati za glavu kad je vidjela ovome da curi ulje iz mjenjača. To je problem. Znači, kod nas još ne postoji ta spremnost da pod punim imenom ljudi i prezimenom izađu.
Na novinarsko pitanje zašto vlast odbija da svijest promijeni rigoroznom primjenom zakona, odnosno kažnjavanjem, odgovorila Ivana Vojnović iz Ministarstva održivog razvoja.
U Crnoj Gori imamo svega 7 ekoloških inspektora koji bi trebalo da pokriju cjelokupnu teritoriju Crne Gore.
Aleksandar Perović, nevladina organizacija Ozon.
Da, nije brojka od 7 inspektora, tiče se ekoloških inspektora, znači komunalnih policajaca koji su zaduženi za ovo, ima mnogo više u Crnoj Gori, no recimo na teritoriju opštine Nikšić, mislim da ima 75 komunalnih policajaca koji sem što se šetaju po gradu u odijelima i kravatama, ne vidim da idu na teren i rade.
Istovremeno sa obilježavanjem 22-godišnjice od proglašenja ekološke države Crne Gore, mještani Beransela, predgrađa Berana na sjeveru države, koji su ogorčeni zbog odluke opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude u blizini njihovih domova, godinama pokušavaju da se odbrane tako što ne dozvoljavaju istovar smeća. Blokadu smo ponovo uspostavili prekjuče i u prethodna dva dana nije bilo nasrtaja policije i komunalne policije, kaže predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Lokalna uprava ne pronalazi rješenje, ona jednostavno sačeka da se u gradu akumulira smeće, da onda pod izgovorom da prijete zaraze i tako to onda nastave da nelegalno rade ono što rade već 8. godinu. Tu nikakve promjene nema, a državni organi ne čine ništa da ih natjeraju ni ovu lokalnu upravu, ni ostale, da poštuju zakone i da aktivnosti koje su im povjerene od strane građana obavljaju na način koji pozitivni propisi ove zemlje njima to nalažu. To je što se tiče te blokade, a to je dijelom i odgovorno pitanje da li Crna Gora zaslužuje to ustavno određenje. Nažalost, ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izbori za parlament i novog kancelara Njemačke održavaju se u nedjelju 22. septembra. Pomalo umorna Angela Merkel, omiljena u narodu, odlučna je ostati na čelu vlade. Protiv kandidat Peer Steinbrück, s druge strane, pun energije, s osmijehom i podignutim srednjim prstom, ulazi u završnicu trke. Ove godine u Bundestag bi mogao ući prvi crni zastupnik.
U završnici predizborne utrke Kršćanska demokratska unija pokušava sve da pristaše i neodlučne birače privuče na svoju stranu. Jutros je 5 miliona domaćinstava u svom poštanskom sandučiću našo pismo kojeg je potpisala kancelarka Angela Merkel. U poruci ona kaže: ako želite da i dalje budem vaša kancelarka, izađite na izbore u nedjelju i oba glasa dajte CDU. Merkelova podsjeća da su imali 4 dobre godine i da su zajedno ostvarili dobre rezultate. Sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da ni jedna koalicija, ni crno-žuta, kršćanski demokrati i liberali, ni crveno-zelena, socijaldemokrati i stranka zelenih, nemaju većinu. Analitičari iz ovakvog rezultata izvlače zaključak da su Nijemci u svojim željama najbliži takozvanoj velikoj koaliciji vlasti koja će biti sastavljena od svih pomalo. Izazivač socijaldemokrata Peer Steinbrück i u TV duelu i u nastupima širom zemlje proziva crnožutu koaliciju za letargiju koja je zemlju dovela u stanje pomanjkanja šećera u krvi. On je Merkelovoj direktno prebacio da je zemlji dala tabletu za smirenje. Vaš umorni osmijeh, gospođo kancelarko, prenijeli ste i na cijelu zemlju, dodala je šefica zelenih Katrin Göring-Eckardt. Hipoglikemija vladajućih glavni je moto kandidata SPD-a na izborima za novog kancelara, a sam Peer Steinbrück ponaša se kao da pati od hiperglikemije. Često je njegovo ponašanje klaunovsko, on nasmijava ljude na predizbornim skupovima, na pitanja odgovara pomalo svađalačkim tonom, ali uvijek s osmijehom. Bolje reći, podsmijehom. Sve do pojave Peera Steinbrücka, Nijemci su mislili da je vrhunac neozbiljnog ponašanja jednog kandidata za kancelara čuvena rečenica Gerharda Schrödera: ili mi odmah donesete jedno pivo, ili ću sad poludjeti od ovih izbora. Peer, ili kako ga zovu njegovi sljedbenici, meine Perle, što na njemačkom znači moj biser, preskočio je zid pokazavši na naslovnoj stranici jutrošnjeg magazina Süddeutsche Zeitung srednji prst. Za sada je ovom gestom Peer samo uspio razigrati socijalne mreže širom svijeta. Oni koji ga podržavaju tvrde da je srednji prst znakovit odgovor na nedostatak sadržaja kojeg nudi Angela Merkel.
Usred života.
Sada se vraćamo regionu i nakon jučerašnjih tragičnih događaja kada je na sjeveru Kosova ubijen jedan pripadnik Euleksa i danas novi incident. Nepoznate osobe bacile su bombu u naselju Bošnjačka Mahala. Ovoga puta srećom nije bilo žrtava, a o detaljima će nas izvijestiti Jasmina Šćekić.
Nepoznate osobe aktivirale su jutros eksplozivnu napravu u blizini Telekoma u severnom delu Kosovske Mitrovice. U eksploziji nije bilo povređenih, ali je na objektu pričinjena manja materijalna šteta. Pripadnici kosovske policije i Euleksa izašli su na licu mesta i obavili uviđaj. Ulica u kojoj je došlo do eksplozije je odblokirana. Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije Nenad Đurić rekao je da je eksplozivna naprava bačena na jednu napuštenu i razrušenu zgradu koja se nalazi na nekoliko metara od zgrade Telekoma. Mesto gdje je došlo do eksplozije nalazi se na 200 metara od glavnog Gibarskog mosta u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala. Naselje zvano Bošnjačka Mahala jeste multietničko naselje u kojem pored Srba žive i Albanci, Bošnjaci i pripadnici drugih etničkih zajednica. Građane Kosovske Mitrovice pitali smo da li se i koliko osjećaju bezbedno nakon poslednjih incidenata na severu Kosova.
A živimo kao i sam normalan narod. Živimo od danas do sutra. A što se tiče opasnosti samo za mlado, mi brinemo. Za mene starca velika robota. Ja sam se naživeo. Mene kao Srbina ovde boli.
Mislim, ipak na oprezišu. Mislim, na oprezišu. Nije nam, recimo, nama starosedelcima ovde, što nam to je mnogo nelagodno, mislim. Nezgodno, mislim, ne učiniti. Da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, tu ću to.
Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu. I radim ja i supruga ovde smo, naše dece rastu tu. Ja se nadam da će oni da žive ovde i da živim ja. Naravno, vidjet ćemo, vreme će da pokaže svoje. Kako bude, bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude i pet dana, ali poslije to smiri, eto, moramo da živimo tu, šta ćemo.
Inače, ovo je u poslednje 24 sata drugi ozbiljni incident na severu Kosova, nakon što je juče u Sačekuši na putu Kosovske Mitrovice Raška nadomak Zvečana ubijen pripadnik Eoleksa iz Litvanije. Trenutna situacija u Kosovskoj Mitrovici je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Sve manje otvorenih pitanja između Srbije i Crne Gore, kažu Dačić i Đukanović u Podgorici. Evropska unija tražit će dalju istragu afere snimak, poručio Mitja Drobnić. Tužilaštvo Crne Gore ponovo otvara istragu ubistvu Duška Jovanovića. Bačena bomba u sjevernom dijelu Mitrovice bez žrtava. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. We'll be right back.